Cienījamie kolēģi, pulkstens ir pulkstens 9. Lūdzu, visi pārbaudiet savas balsošanas kartes. Kamēr vēl pāris deputāti gatavojās darbam, tikmēr, kolēģi, es gribēju jūs noinformēt, ka Latvijas Republikas 14. Saima ir nostrādājusi savas pirmās 100 dienas. Nedaudz ieskicējot, ja uzdod kāds jautājums, Saima sanākusi 17 sēdēm, Saimas sēžu kopējais ilgums pārsniedz 56 stundas, mums ir apstiprināts Krišjāņa Kariņa vadītājs ministru kabinets. Parlamenta darba kārtībā nonākuši 145 likumprojekti, no kuriem galīgajā lasīmā jau pieņemti ir 19 likumprojekti. Deputāti ir iesnieguši 28 jautājumus ministra kabineta locekļiem saistībā ar izpildvaras darbu. Izveidotas arī Saeimas kārtības rullī paredzētās 16 pastāvīgās un 13 apakškomisijas, kā arī komisijās un apakškomisijās notikušas vairāk nekā 250 sēdes. Izveidotas attiecīgās delegācijas, tāpat arī izveidots 22 deputātu grupas sadarbībā ar citu valstu parlamentiem un 7 deputātu interešu grupas. Tāpat arī mums ir bijušas jau 65 tikšanās ar ārvalstu vēstniekiem amatpersonām, tai skaitā arī man bija gods pārstāvēt visu Saeimu gan Igaunijā, Lietuvā, Polijā un Ukrainā. Un tādas, kolēģi, izskatās mūsu pirmās 100 dienas. Ar to arī mūs visus apsveicu. Kolēģi, sākam izskatīt darba kārtību. Mums ir iesniegti grozījumi apstiprinātajā darba kārtībā. Tātad juridiskā komisija. Berziņas kundze. Paldies. Tātad juridiskā komisija ierosina grozīt darba kārtību niekļautajā lēmuma projektu par Evijas Ofkantas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav un darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija ierosina grozīt darba kārtību niekļautajā lēmuma projektu par Dāna Dibaņina iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, līdz ar to darba kārtību mēs grozam. Juridiskā komisija ierosina grozīt darba kārtību niekļautajā lēmuma projektu par Kristapu Brešu iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumus nedzīvi, līdz ar to darba kārtība ir grozīta. Tautsainiecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija ierosina grozīt darba kārtību niekļautajā likumprojektu grozījumu negodīgas komerces prakses aizlieguma likumā. Vai deputāti iebilst? Deputāti neiebilst, līdz ar to darba kārtību mēs grozam. Nākamais ir Tautsainiecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija. Lūdz izslēgt no 9. Februāra sēdes darba kārtības līdz turpmākajam komisijas lēmumam 13. Darba kārtības punktu likumprojekts grozījumu elektroenerģijas tirgus likumā, kas bija otrajā lasījumā un steidzams. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, līdz ar to darba kārtību grozam un izslēdzam attiecīgo darba kārtības punktu. Tautsainiecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija rosina grozīt darba kārtību par lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektu grozījumu elektroenerģijas tirgus likumā otrajam lasījumam līdz 2023. Gada 10. Februārim. Vai kolēģi neiebilst? Kolēģi neiebilst, līdz ar to darba kārtība grozīta. Tātad deputāti Edgars Tavars, Ainārs Latkovskis, Raivis Dzinters, Agnes Krasta, Viktors Valēns, Ainārs Šlesers, Kaspars Briškens, Atis Švinka, Linda Matisona, Juris Viļums aicina grozīt Saeimas apstiprināto darba kārtību niekļautajā likumprojekta grozījums Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav un darba kārtība grozīta. Es neredzu datorā. Tātad alternatīvais. Tātad sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību. Tātad Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums energoresursu cena ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākuma likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Pret pieteicies runāt Saeimas deputāts Girts Lapiņš.
Godātais priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā aicinu balsot pret Klimata un enerģētikas ministrijas izstrādāto un ministru kabineta sēdē atbalstīto energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākuma likuma grozījumu papildināt 4. Pantu ar 5. Daļu budžeta un finanšu komisija nolēma virzīt kā komisijas priekšlikumu, un tas ir iekļauts šodien Saeimas darba kārtības 14. Punktā. Lūdzu, skatīt kārtības 14. Punktu priekšlikumu, tā būs punkta numur 1. Vakardienas budžeta komisijas sēdē šādu risinājumu saskaņojam ar Klimata un enerģētikas ministrijas pārstāvjiem. Budžeta un finanšu komisija vienbalsīgi lēma neatbalstīt piedāvātā likumprojekta nodošanu komisijai. Komisijas vārdā lūdzu balsot pret. Paldies.
Tātad par nav pieteicies neviens, bet lēmums jāpieņem balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par ministru kabineta iesniegtā likumprojektu grozījums energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākuma likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 2, pret 90 atturas nav. Līdz ar to attiecīgais likumprojekts komisijai nodots netiek. Nākamais. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu publiski izklaides un svētu pasākumu drošības likumā nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai kā atbildīgajai komisijai, vai deputāti neiebilst? Deputāti neiebilst un likumprojekts komisijai nodots. Deputāti Viktors Valainis, Daiga Mieriņa, Uldis Auguls, Armands Krauz, Jānis Vucāns. Tātad Saeimas prezidijas ierosina šo deputātu iesniegto likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Par pieteicies runāt Saeimas deputāts Viktors Valainis.
Godātie kolēģi, šodien mēs turpinām jūs iepazīstināt ar Zaļo zemnieku savienības dzīves dārdzības mazināšanas likumprojektiem. Un mēs arī turpmāk to turpināsim darīt, un šis konkrētais priekšlikums ir par malku un par šķeldu, tātad kurināmo koksni. Un es šīs nedēļas laikā esmu dzirdējis dažādus secinājumus par to, cik tas ir pareizi vai nav pareizi, bet tāpēc es paskatījos, ko piedāvā mūsu universitātes, Latvijas universitātes, kuras ir pētījušas šo jautājumu padziļināti. Un viens no secinājumiem, pirmām kārtām, pievienotās vērtības nodoklis pēc savas būtības ir regresīvs, jo piemērojot vienādu procentu likmi dažādām precēm un pakalpojumiem, nabadzīgākās mājasēmniecības PVN veidā samaksā lielāko daļu no saviem ienākumiem nekā turīgās mājasēmniecības. Tas ir viens secinājums. Otrs secinājums. Iesaistoties pret PVN likmes samazināšanu, pārsvarā tiek izmantot divi argumenti. Tātad pirmais, samazinoties PVN likmēm cenas veiklos nesamazināsies, un ir bijis pētījums par vienu šo te samazināto PVN pieeju, kad mēs samazinājām PVN atsevišķiem dārziņiem, augļiem, ogām Latvijā, un mēs nonācām pie secinājuma to, ka pēc kāda laika tomēr notika šo pārtikas cenu samazinājums, un kas bija tieši ļoti tūs proporcionāli tam PVN samazinājumam, ko bija noteikusi valdība. Tā kā reālā dzīve parāda pavisam citu ainu uz šiem atsevišķiem nodokļiem. Es vēlreiz un vēlreiz gribu uzstāt uz to, kad mēs piedāvājam izmantot dalīto divu veidu atbalsta sistēmu, kas ir, lai iedzīvotājiem palīdzētu mazināt dzīves dārdzību un veicināt ekonomisko aktivitāti. Tātad pirmais ir nodokļu instrumenti, otrais ir atbalsta veidā, un šobrīd valdība ir izvēlējusies tikai vienu no šiem atbalsta instrumentiem, tātad pabalstu politika. Mēs piedāvājam izmantot arī otru, kas neapšaubām veicināt ekonomisko aktivitāti, kā pētījumi rāda, samazinoties šīm te nodokļu, samazinot nodokļu, mēs redzam tūlītēji efektu uzreiz arī uz gala cenām. Varbūt ar kādu nelielu nobīdi, bet viņi ir, un cilvēkiem šī nauda paliek, viņi kļūst rosīgāki, viņi var atļauties nopirkt vairāk, viņi veido aktivitāti, palielinās ekonomiskā aktivitāte. Un tas ir tas arī, ko mēs uzskatām, ka šobrīd Latvijai ir vajadzīgs. Latvijai ir vajadzīga ekonomiskās aktivitātes pātrināšana. Šajā gadījumā šis būtu vistiešākais atbalsts tieši tiem cilvēkiem, kuriem ir vismazāk ienākumi. Ja mēs skatāmies, piemēram, šis malkas pabalsts. Ir mums malkas pabalsts. Neko, nu, ir malkas pabalsts. Bet šis malkas pabalsts tik un tā veido situāciju, ka cilvēki maksā par malku divu tik lielu cenu, kā viņi maksājuši bija iepriekšējā sezonā. Bet, kolēģi, kas tad ir tās mājsaimniecības? Uzdodiet paši savu jautājumu, kas ir tās mājsaimniecības, kuras ikdienā kurina savu māju, piemēram, ar malku? Vai tās ir tās pašas turīgākās mājsaimniecības? Vai tās tomēr ir tās mājsaimniecības, kurām ienākumi varbūt nav tie visaugstākie, kuri nav spējuši izvēlēties, piemēram, uzlikt tur siltums sūkni ar saules baterijām un vēl visādas inovatīvas lietas, lai viņiem pat pirkstiņš nav jāpakost. Tās mājsaimniecības, kas iet, kurina malku, jā, un beigās viņiem tik un tā jāmaksā divreiz vairāk ar visiem šiem malas atbalstiem. Mēs piedāvājam šādā veidā dot viņiem lielāku atslogu viņu finanšu spējām un ļaut, lai viņi šo savu finanšu rosību daudz plašāk izmanto. Godātie kolēģi, aicinu atbalstīt un nodot komisijām, lai mēs pēc saimas kārtības roļa varētu arī pieprasīt visiem tik interesējošo jautājumu, mēs varētu pieprasīt Finanšu ministrijai, cik tad ir šī priekšlikuma faktiskās cenas, lai mēs varētu salīdzināt šos datus un mēs varētu domāt veikt šīs politiskās izšķiršanās, jo šobrīd, diemžēl, jūs bloķējat pat šo likumprojektu tālāku analīzi. Mēs aicinātu vismaz nodot komisijām, lai mēs varam veikt šo likumprojektu analīzi pēc būtības. Lūdzu, nenoraidiet. Paldies.
Attiecīgi lēmums būtu jāpieņem balsojot. Lūdzu, zvanu. Balsosim par deputātu Viktoru Valaiņu, Daigas Mieriņas Vulda, Auguļa Armana Grauzes, Jāņa Vucāna, iesniegtā likumprojekta grozījuma pievienotās vērtības nodokļu likumā, nodošana budžetam, finanšu nodokļu komisijai, kā atbildīgai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43, pret 3 atturās 46, likumprojekts komisijai nav nodots. Saimnes prezidijas ierosina deputātu Viktoru Valaiņu. Nē, SNS, tātad mums bija iesniegts ziņojums par balsošanas motīviem pie likumprojekta grozījuma pievienotās vērtības nodokļa likumā numurs, tātad pie tā, kur, par kuru mēs tikko nobalsojam, tātad ziņojumu iesniedz deputāts Mārcis Jensītis un vārds Mārcim Jensītim ziņojumu nolasīšanai.
Cienījāmie saimas priekšādātāji, cienījāmie kolēģi, atzinīgi novērtēju ministru kabineta likumprojektu un tāpat atbalstu ZZS piedāvāto PVN samazināšanas paketi. Šajos likumprojektos ir būtiska atšķirība.
Kolēģi, jūs sarunas ir ļoti skaļas.
Klimata un enerģētikas ministrija piedāvā iesaldēt konkrētās pozīcijas elektroenerģijas izmaksās. ZZS priekšlikums sniedz nekavējošu palīdzību un pēc maniem aprēķiniem īstermiņā samazinās cenas par aptuveni 10%. Bet ilgtermiņā sniegs vēl lielāku atbalstu, jo samazinot energoresursu cenas, visās jomās cenas iespējams ir samazināt. Ministru kabineta priešlikums nevis samazina esošās cenas, bet nepalielina kāpumu. Tomēr ZZS priešlikumu pakete samazina esošās izmaksas un lielākie ieguvēji būs masturīgie iedzīvotāji. Mūsu inflācijas rādītāji ir graujoši. Atbilstoši centrālās statistikas pārvaldei par mājokļa izdevumiem inflācija decembrī bija 42,8%, salīdzinot ar pagājušo gadu pārtikai 29%. Šis ir fakts, kas nozīmē, ka ir steidzami jāsniedz atbalsts iedzīvotājiem. Ne tikai ar pozīcijas piedāvāto atbalstu, bet arī ar opozīcijas priešlikumiem. Paldies!
Tātad, kolēģi, turpinām skatīt iesniegtos likumprojekts. Saimes prezidijas ierosina deputāti Viktora Valaiņa, Daigas Mieriņas, Ulda Auguļa, Armana Krauzes, Jāņa Vucāna iesniegto likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likumā numuru 136 LP 14 nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgai komisijai. Par pieteiksies runāt Saimes deputāte Daiga Mieriņa.
Cienījamais Saimes priekšsēdētāja kungs, cienījamie kolēģi, es pieteicos runāt un paskatīties uz šo likumprojektu, kas skar gāzi, tātad mēs piedāvājam pievienotās vērtības nodokļu likmi samazināt gāzei, kā arī vienu no daļu no dzīves dārdzības samazināšanas plānu. Kolēģi, šajā ekonomiskajā situācijā, kas ir ļoti sarežģīta, mums ir jādomā par visiem Latvijas iedzīvotājiem. Un noteikti var jau teikt, ka tiem, kas ir trūcīgāki un maznodrošināti, mēs jau šobrīd daudz ko nodrošinām, tāpēc, ka viņi stāv rindā pēc dažādiem pabalstiem, viņiem tiek iedoti caur sociālo dienestu sniegti dažādu veidu atbalstu, un tomēr liela daļa iedzīvotāju šos pabalstus neseņem un faktiski arī ir neaizsargāti. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs redzam, ka kopš 2021. Gada par trūcīgiem ir katru gadu, par trūcīgiem tiek atzīti vismaz 10 tūkstoši iedzīvotāji. Un tas ir katru gadu. Ja 2021. Gadā Latvijā bija apmēram 54 tūkstoši personas, kas bija atzītas par trūcīgām, tad 23. Gadā jau prognozē, ka tāds skaits varētu pieaugt līdz 64 tūkstošiem personām. Un tā tiek prognozēts, ka trūcīgo personu skaits tiek gadu no gada pieaugts. Un tie ir statistikas dati, ko sniedz mums Labklājības ministrija. Cienījamie kolēģi, kādu mēs zīmējam sev nākotni? Mēs skaidri apzināmies, Labklājības ministrija skaidri apzinās, ka trūcīgo personu skaits katru gadu pieaugs. Bet es jums teikšu, kāda ir patiesā situācija, kā strādājot ilgus gadus pašvaldībā, es varu pateikt, ka tā situācija ir daudz traģiskāka. Jo ir vesela virkne cilvēku, kas vienkārši nenāk uz sociālo dienestu un neprasa šo pabalstu. Tā iemesla dēļ, ka viņi negrib būt lūdzēji domā, un arī citu iemeslu dēļ, arī apvainojums uz to, ka par viņiem gadu gadiem neviens nav domājis. Kolēģi, es negribu te dramatizēt situāciju, bet es redzu, patiešām redzu, ka PVN samazinājums gāzei varētu mazināt šo nabadzību, jo lielākā daļa Latvijas iedzīvotāji dzīvo daudz dzīvokļu mājās, kuras pamatā tiek apkurināts ar gāzi, un rēķinu saņem katrs. Un ja šo naudu, kad jau tagad pie 20% inflācijas ģimenes varētu novirzīt šo dažādo citu vajadzību, kaut vai pārtikas produktu iegādēji. Tā būtu viens no plāniem nabadzības mazināšanai. Mēs daudz runājam arī par ģimenēm, bet ja mēs paskatāmies uz ģimenēm kā mūsu lielāko vērtību, tad 2021. Gada sākumā Latvijā bija 503 tūkstoši ģimenes, kā pēc datiem ģimenes kodoli. Lielākā ģimeņu grupa, kas ir mazāk aizsargāti, ir vecāki, vientuļie vecāki, 24%. Pārsvarā tas ir sievietes, kas audzina pašas bērnus. Un šis risks, nabadzības risks, skar šīs ģimenes visvairāk. Latvijā ir arī ap 12,003 bērnu ģimenes, 2,304 bērnu ģimenes, apmēram 705 bērnu ģimenes un 400 ģimenes, kurās ir 6 un vairāk bērni. Tātad kopā tās veido apmēram 15,500 daudz bērnu ģimenes, kurās ir bērni vecumā līdz 18 gadiem. Tas ir tiešām ļoti liels skaits, un mums ir jādomā, kā šiem cilvēkiem palīdzēt. Arī seniori ir mazāk aizsargāti. Latvijā ir apmēram 400,000 senioru vecumā virs 65 gadiem. Un tas nozīmē, ka katrs piektais Latvijas iedzīvotājs 20,8% no visiem iedzīvotājiem ir senioru vecumā. Vidējā pensija, jūs paši varat paskatīties, bija 400 eiro. Ko par šo naudu cilvēks, kas dzīvo daudz dzīvokļu mājā, var daudz atļauties? Vienlaicīgi katrs desmitais seniors saņem tikai 200 eiro. Un ja mēs paskatāmies Ja mēs paskatāmies dzimuma griezumā, es tiešām to gribēju šodien uzsvērt, ka divas trešdaļas no senioriem, 66,7% ir sievietes. Un tikai trešdaļa no iedzīvotājiem šajā vecumā, 33,3% ir vīrieši. Uz ko es vedinu secināt? Es vedinu secināt, ka visievainojamākā sabiedrības grupa, kurai tiešām ir vajadzīgs atbalsts, ir arī sievietes. Bet, kolēģi, ne tikai par ģimenēm, bērniem un senioriem. Ja mēs samazināsim PVN gāzei, mēs visi labi zinām, ka samazināsies arī mūsu ražošanas izmaksas.
Mieriņas kundze, diemžēl pagarināt runas laiku par un pret sadaļā nav iespējams, to var izdarīt tikai un vienīgi debašu.
Paldies, kolēģi, es aicinu atbalstīt un sākt par to diskutēt un sākt skatīt komisijās. Paldies jums liels.
Lēmums jāpieņem balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Viktoru Valaiņu, Daigas Mieriņas, Ūda Auguļa, Armana Krauzes, Jāņa Bucāna iesniegtā likuma projekta grozījuma pievienotās vērtības nodokļa likumā numurs 136 LP 14 nodošana budžeta un finanšu nodokļa komisijai kā atbildīgai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43, pret 2 atturās 47, līdz ar to likuma projekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijs ierosina deputāti Viktoru Valaiņu, Daigas Mieriņas, Ūda Auguļa, Armana Krauzes, Jāņa Bucāna iesniegto likuma projektu grozījuma pievienotās vērtības nodokļa likumā numurs 137 jau pēc 14 nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgai komisijai. Par pieteicies runāt saimes deputāts Harijs Rokpelnis.
To darēs saimes priekšsēdētāja kungs. Cienījamie kolēģi, šis ir nākamais punkts ZZS dzīves dārdzības samazināšanas plānā. Un mēs šim jautājumam pieejam tiešām nopietni, jo mums valstī bija grūti laiki, un grūti laiki ir, un acīm redzot, grūti laiki vēl ir priekšā. Konkrētais priekšlikums runā par PVN samazināšanu primāriem pārtikas produktiem. Šāds līdzīgs solis jau tika veikts 2018. gadā, kad tika samazināt PVN likme Latvijā audzētiem augļiem un dārziņiem. Kāpēc ir svarīgi samazināt PVN pārtikai? Latvijā Eiropas Savienībā ir viens no augstākajiem procentiem patēriņu grozā pārtikai, kas nozīmē, ka mūsu iedzīvotāji relatīvi vairāk tērē ēdienam un pārtikai nekā mūsu Eiropas partneri. No tā var izdarīt vienu būtisku secinājumu. Mums līdz tam labklājības līmenim vēl ir krietni jāaug. Lietuvā PVN likme pārtikai šobrīd 9%. Polijā 0 līdz 5%. Ar ko poļi vai lietuvieši ir acīmredzot muļķāki par mums, ja viņi šo PVN pārtikai samazina? PVN samazināšana pārtikai samazina cenas. Latvijas Lauksaimnības universitāte ir veikusi pētījumu par datiem, kas attiecās uz šo te Latvijā ražoto augļu un dārzeņu samazināto likmi, un tur perfekti parādās, ka tās būs tieša ietekme, nekavējoša ietekme uz samazinājumu pārtikas cenām. Tāpat PVN samazinājums pārtikai samazina ēnu ekonomiku. Atkal man otrdien bija saruna ar lielu kartupeļu audzētāju, kurš apgalvoja, ka šobrīd, kad nu jau ir pagājuši teju 4 gadi, kopš ir samazinātā PVN likme viņa audzētajiem dārzenim piemērot, praktiski ēna ekonomika šajā sektorā vairs nav. Un to apliecina tikai viens kartupeļu audzētājs atkal, to apliecina visa asociācija, to apliecina dati. Ja mēs gribam izskaust ne tikai nabadzību, bet arī ēna ekonomiku, tad šis ir tas ceļš, kas ir ejams. PVN samazināšana pārtikai, gribiet vai nē, samazinās arī inflāciju. Tieši tas, ka mūsu tik liels izdevuma proporcija no kopējiem mājasemniecības izdevumiem ir pārtika, arī rāda to, ka mūsu valsts ir viena no vadošajām inflācijā šobrīd Eiropā. Un būtiski, ka PVN samazināšana pārtikai lielākie ieguvēji būs tieši trūcīgie. Un te viens otrs bijušais ministrs izteicās, ka nē, gluži pretēji ieguvēji būs bagātākie. Jo bagātājs pērk ikrus pa 20 eiro, un attiecīgi viņam tas PVN tur būs 2 eiro vai 4 eiro, bet nabaks pērk baltmaizi par eiro. Un viņa ieguvums būs tur tikai 20 centi. Bet ja mēs skatāmies relatīvi no kopējiem mājasaimniecības ieņēmumiem, skaidrs, ka trūcīgākās mājasaimniecības krietni lielāku daļu no saviem kopējiem izdevumiem tērē tieši pārtikai. Ir tāds uzstādījums šobrīd no pašreizējās valdības, ka nodokļu politikai neķeramies klāt. Ir jābūt stabilitātei nodokļu politikā. Protams, tas ir loģiski un uzņēmēji to prasa. Bet gadījumā, ja mēs samazinātu PVN pārtikai, manuprāt, vienīgie, kas par to iebilstu, būtu PVN schēmotāji. Jo tajā brīdī, ja tev ir jāizgriež cauri 20%, var daudz labāk iegūt labumus no valsts ieņēmuma dienesta, nekā tad, ja tev ir jāizgriež cauri 5%. Un otra grupa, manuprāt, kas ir vienīgie, kas iebilst pret PVN samazināšanu pārtikai, ir jaunās vienotības vadība. Cienījamie kolēģi, es aicinu nodot šo te likuma projektu skatīšanai komisijās, ja jūs nepārliecina mani vārdi, uzklausiet ekspertus, palasiet pētījumus un nonākam pie tā, lai tiešām atbalstīt Latvijas trūcīgāko daļu. Paldies jums!
Lēmums jāpieņem ir balsojot, līdz ar to lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Viktoru Valaiņu, Daigas Mieriņas, Ulda Auguļa, Armanu Krauzes, Jāņu Vucāni, iesniegtā likuma projekta grozījuma pievienotās vērtības nodokļa likumā numuru 137 jau pēc 14 nodošana budžeta un finanšu nodokļu komisijai, kā atbildīgai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43, pret 2 atturās 47, līdz ar to likuma projekta komisijai netiek nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputāti Viktoru Valaiņu, Daiga Mieriņas, Auda Auguļa, Armanu Krauzes, Jāņu Vucāni iesniegto likuma projektu grozījums pievienotās vērtības nodokļa likumā numurs 138 jau pēc 14 nodošu budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgai komisijai. Pārpieteikusies runāt Saeimas deputāta Līga Kozlovska.
Labdien, augsti godātāji Saeimas priekšsēdētāji kungs, godājamie kolēģi. Kolēģi, nav noslēpums nevienam, ka veselības aprūpe saistībā ar mūsu šī gada 2023. Gada budžetu ir tiešām kritiskā stāvoklī. To, ko mana kolēģa arī Daiga Mieriņa runāja saistībā ar visām maznodrošinātājiem iedzīvotāju grupām nabadzības palielināšanos, bet īpaši tas skars veselības aprūpes jomu. Jo pēc vakardienas sociālās un darba lietu komisijas sēdes, kurā mēs bijām bērnu klīniskajā slimnīcā, mēs vakar ļoti aktīvi veselības ministrija kopā ar ilgspējīgās attīstības komisijas kolēģiem diskutēja par veselības aprūpes stāvokli šogad, nākošgad un aiznākošgad, situācija būs katastrofāla. Pirmām kārtām mēs ne tikai lēnām, bet mēs ejam strauji uz maksas medicīnu. Tas nozīmē mūsu ne tikai maznodrošinātajie, bet arī vidējās šķiras iedzīvotāji būs apdraudēti valsts veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanā. Un, kolēģi, es domāju, ka nav noslēpums, ka Latvijā šis budžets ir viens no viszemākajiem, ne tikai starp Baltijas valstīm, bet arī jau Eiropas Savienībā. Un tai pašā laikā es gribu teikt, ka mums ir vienas no visdārgākajām zālēm. Pie šādas lietu kārtības dzīves dārdzībai nemitīgi palielinoties, tiek apdraudēta iedzīvotāju iespēja iegādāties ārstu nozīmētās zāles un saņemt atbilstošu valsts ārstēšanu. Un kā jau minēju, visvairāk tas attiecas uz sociāli neaizsargātajām grupām, uz senioriem, cilvēkiem ar hroniskām slimībām, kam nepieciešams regulāri ikdienā lietot daudz zāles. Un to, ka īpaši...
Kolēģi, respektēsim runātāju tribīnai, lūdzu.
Un to, ka īpaši pēdējā laikā šī situācija sāsinās, es redzu arī ikdienas ģimenes ārsta praksē. Praktiski katrs otrais pacients nāk pie manis un prasa: dakter, cik tas maksās, jūs izrakstījāt man zāles, vai es varēšu to atļauties. Godātie kolēģi, ja valsts nespēja nodrošināt saviem iedzīvotājiem pietiekami pieejumu veselības aprūpi, bet mēs gan par to cīnīsimies arī pieņemot budžetu, tad tai jāspēj palīdzēt iegādāties zāles. Un lai arī medikamentiem mūsu valstī pašlaik tiek piemērota nedaudz samazināta PVN likme 12%, tomēr tā ir visaugstākā Baltijas valstīs. Igaunijā šī likme ir 9%, bet Lietuvā 5%. Un šajā ziņā mums būtu jāņem piemērs no mūsu kaimiņiem lietuviešiem, piemērojot zālēm samazinātu 5% PVN likmi. Un šī doma nav jauna. Tā tika apspriesta un analizēta jau arī iepriekšējā valdībā. Un no 2022. Gada sākuma NVD pēc NVD apkopotajiem datiem par valsts kompensējamo medikamentu patēriņu ir redzams, ka gadījumā, ja PVN kompensējamiem medikamentiem būtu 5% tagadējo 12% vietā, galvenie ieguvējumi no samazināta PVN būtu tieši maznodrošinātās apdraudētās iedzīvotāju grupas. Piemēram, iedzīvotāji vecuma grupā no 56 līdz 60 gadiem 21. Gadā būtu varējuši ietaupīt 1,1 miljonu eiro, savukārt iedzīvotāji grupā no 65, 65, 70, 71 līdz 75 ietaupītu 1,4 miljonus. Tas nozīmē, ka tā šinī gadījumā 2021. Gadā cenās rēķinot pensionāru maciņos paliktu 4,2 miljoni eiro pārtikai un dzīvošanai. Un pagājušā gada inflācija šo skaitli jau ir palielinājusi līdz 5 miljoni, bet tā ir tikai viena medikamentu grupa. Ir palikusi arī bezrecepšu zāles un arī recepšu zāles, kas nav kompensācijas sarakstā. Godātie kolēģi, aicinu atbalstīt ZZS priekšlikumu, aicina atbalstīt mūsu valsts iedzīvotājus un iekļaut šos PVN likmes samazinājumu darba kārtībā mūsu komisijās. Paldies!
Vai mums jāpieņem balsojot? Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Viktoru Valaiņu, Daigas Mieriņas, Ulda Auguļa, Armanda Krauzes, Jāņa Vucāna iesniegtā likuma projekta grozījums pievienotās vērtības nodokļa likumā numur 138 jau pēc 14, nodošana budžeta finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 42 pret 2 atturās 47 un likuma projekts komisijai netiek nodots. Saimes prezidijas ierosina deputāti Viktora Valaiņa, Daigas Mieriņas, Ulda Auguļa, Armanda Krauzes un Jāņa Vucāna iesniegto likuma projektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likumā numur 139 jau pēc 14 nodošana budžeta finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Pārpieteisies runāt saimes deputāts Kaspars Mēlnis.
Cienījamie kolēģi, vēl pagājušajā mēs runājām un veicām grozījumus elektronisku tirgus likumā un anotācija viens no tiem pamatojumiem, kāpēc mēs to darījām, lai būtiski samazinātu rēķinus gala patērētājiem. Un tas varbūt nedaudz atgādināšu, kaut vai to manu pašu minēto piemēru, par cik tad mēs būtiski samazināsim ar tiem grozījumiem. Un ja paņemsim mājsaimniecību, kam decembrī saņēma rēķinu par 328 kilovatiem, 95 eiro un 72 centi, tas samazinājums būs 58 centi, mazāk nekā procents. Un tāpēc ir loģiski, ja mēs gribam samazināt tos rēķinus tiešām, tad mums ir jāspēr radikālāk soļi un jāiet uz priekšu. Un tāpēc arī mēs aicinām samazināt PVN, kas atstās tiešām būtisku un ilgtermiņu jāskatās arī kopējo ieguvumu valstī. Ir tikai loģiski, ka tikai lielākie peļņas guvēji, kas bija pagājušajā gadā no šīs augstās elektroenerģijas cenas, bija valsts un Latvenergo. Ja mēs paskatīsimies ienākumi par pagājušā gada 9 mēnešiem, viņiem ir 226,1 miljonus peļņa, kas ir par 78% lielāks nekā 2021. Gadā. Un tad liekas ir pašsaprotami, kad ir labi laiki valsts atbalsta valsti un maksā augstos rēķinus, bet tajā momentā, kad sabiedrībai ir grūti laiki, tad valsts nāk pretīm un atbalsta. Tikai atpakaļ, jo tā, man liekas, vajadzētu būt šajā valstī, kā mēs visi dzīvojam. Protams, arī var skatīties arī kopumā, kā tā atstās ietekmi. Mēs ļoti labi saprotam, ka pie šīm augstajām cenām katrs iedzīvotājs cenšas samazināt savus elektroenerģijas patēriņus. Un tad mēs atgriežamies pie nākošā, kas tad ir ar sadales un pārvades tīkliem. Jo to izmaksas jau paliek. Un jo mazāk lietotāju, mazāks patēriņš, jo ir dārgāk jāmaksa atlikušajiem, kas paliek un lieto. Kas arī ietekmē kopējos izmaksas. Un arī, protams, tas atstāja milzīgu iespaidu uz inflāciju, kas jau ir milzīgi liela un lielai daļai sabiedrības nepanesama. Līdz ar to es noteikti aicinu šo jautājumu virzīt uz komisiju, kur jau mēs varam runāt un apspriest, kādi ir argumenti un kādi tiešām speciālistu viedokļi un kāds ir pienesums gan sabiedrībai, gan arī kopumā valstī. Paldies.
Lai mums jāpieņem balsojot, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Viktoru Valaiņu, Daigas Mieriņas, Ulda Auguļa, Armanu Krauzes, Jāņu Vucāni, iesniegtā likuma projekta grozījuma pievienotā svētības nodokļa likumā, numurs 139 jau pēc 14, nodošana budžeta un finanšu nodokļa komisijai, kā atbildīgai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 42 pret 4 atturās 46 likuma projekta komisijai netiek nodots. Saimes prezidijas ierosina deputātu Viktoru Valaiņu, Daigas Mieriņas, Ulda Auguļa, Armanu Krauzes un Jāņu Vucānu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par akcīzes nodokli, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgai komisijai. Pārpieteicies runāt saimes deputāts Uldis Auguls.
Augsti godātais saimes priekšsēdētāji, cienītie kolēģi. Šis ir vēl viens likumprojekts no dzīves dārdzības samazināšanas paketes, ko mēs esam sagatavojuši, lai jau šodien, nevis pēc budžeta un nodokļu sistēmas pārskatīšanas, ātrākais 25. Gadā lēmtu par kādu svarīgu nodokļu samazināšanu vai dzīves dārdzības samazināšanu kopumā sabiedrībai, jo akcijas nodoklis degvielai, benzīnam, dīzeļdegvielai skar faktiski visus, gan ražotājus, gan piegādātājus, gan pārvadātājus, skolēnu pārvadātājus, faktiski visu, un šī akcijas nodokļa samazināšana dotu to iespēju mazināt kopējo dārdzību. Saimes priekšsēdētājs šodien ir saņēmis budžetu, kas ir nosaukts par ekonomikas transformācijas budžetu. Valsts prezidents teica, ka mums ir jāmazina atpalicība no Igaunijas un no Lietuvas, bet ja mēs skatāmies akcijas nodoklī, tad akcijas nodoklis dīzeļdegvielai mums ir visaugstākais starp Baltijas valstīm. Un ar šādu pieeju un negrozot akcijas nodokļa likumu, mēs šo atpalīcību no Lietuvas un Igaunijas nemazinām, mēs tieši otrādāk viņu palielinām. Mēs neesam tik konkurentspējīgi, kā iespējams mūsu kaimiņi. Līdz ar to būtu aicinājums šo likumprojektu nodot Saeimas komisijai, izvērtēt, vismaz mēģināt izlīdzināties ar mūsu kaimiņu valstīm, lai mēs tomēr būtu vairāk konkurentspējīgi. Šinī Saeimā ir daudz ienākuši uzņēmēji, pašvaldību vadītāji.
Kolēģi, jūs atkal esat aizrauties ar sarunā.
Kas tiešā veidā zina, ko tas nozīmē, kā tas skar uzņēmēju darbību. Skatos arī uz tiem, kas lauksaimniecībā līdz šai Saeimai bija strādājuši. Protams, ir bez akcīzes degviela lauksaimniecībā, bet vai viņa pietiek? Nepietiek tādā apjomā, kādā būtu nepieciešams. It sevišķi, ja mēs ņemam lokopības nozari. Kolēģi, es aicinātu atbalstīt, skatīt komitejā un tomēr strādāt ātrāk šodien, lai mēs jau šodien mazinātu šo dzīves dārdzību iedzīvotājiem un nesagaidīt, ka šīs labās idejas par ekonomikas transformācijas budžetu būtu izaugsmes virzienā, nevis šī ekonomiskā transformācija, notiktu uz vēl lielāku atpalicību no mūsu kaimiņu valstī. Cienītie kolēģi, aicinu būt saprātīgiem un atbalstīt un skatīt šo komisijā, lai mēs tiešām neatpaliktu vēl vairāk no mūsu kaimiņu valstī. Paldies, aicinu atbalstīt.
Balsosim. Lūdzu, zvanu. Balsosim par deputātu Viktoru Valaiņu, Daigas Mieriņas, Ulda Auguļa, Armanu Krauzes, Jāņu Vucānu iesniegtā likumprojekta grozījuma likumā par akcijas nodokļu nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, kā atbildīgai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 42 pret 2 atturas 47. Likumprojekts komisijai netiek nodots. Pārējiem kolēģi uz nākamo sadaļu par iesniegtajiem pastāvīgajiem priekšlikumiem. Darbu kārtībā tātad mandāta ētikas un iesnieguma komisija iesniegusi pastāvīgā priekšlikuma lēmuma projektu par 10171 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma persona ar invaliditāti asistenta ataugojumu samērot ar minimālās algas pieauguma turmāko virzību, bet deputātiem ir iebildumi par šā pastāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā. Deputātiem iebildumi nav, līdz ar to darba kārtībā pastāvīgais priekšlikums lēmuma projekts ir iekļauts. Tātad mandātē tiks un iesnieguma komisija iesniegus pastāvīgo priešlikumu lēmumu projektu par 13060 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par obligātu augstāko izglītību Saeimas deputātiem turpmāko virzību, vai deputātiem ir iebildumi par šā pastāvīgā priešlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā. Deputāti neiebilst, līdz ar to lēmumu projekts Saeimas sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Un attiecīgi deputāti Armands Krauze, Augusts Brigmanis, Daiga Mieriņa, Gunārs Kūtris, Uldis Auguls, Andrejs Vilks, Kaspars Melnis, Anita Brakovska, Viktors Valainis, Gundars Daudz, Jānis Vucāns iesnieguši pastāvīgo priešlikumu lēmumu projektu par atklātu un sabiedrībai saprotamu skultas LNG termināļu projektu virzību. Vai deputātiem ir iebildumi par šā pastāvīgā priešlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Ir iebildumi, līdz ar to mums jālem par pastāvīgā priešlikuma iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā. Atgādinu, ka par šā lēmuma projektu iekļaušanu nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā viens deputāts var runāt par un viens pret. Pret pieteicies runāt Saeimas deputāts Jānis Patmalnieks.
Labrīt, kolēģi, augstu godākais Saeimas priekšsēdētāji. Piedāvātais lēmuma projekts par atklātu un sabiedrībai saprotamu skultas LNG termināļu projektu virzību piedāvā uzdot ministru kabinetam noņemt ierobežotas pieejamības informācijas statusu un publiskot sašķinātā termināļa strateģiskā investora iesniegtos priekšlikumus un citus dokumentus, kas saistīti ar šo jautājumu. Kas tad ir ierobežotas pieejamības informācija? Saskaņā likuma tā ir informācija, kuras izpaušana šī informācijas rakstura dēļ var apgrūtināt iestādes darbu. Par ierobežotas pieejamības informāciju uzskatām arī komerci informāciju. Pašlaik ministra kabinetā notiek darba pie skultas sašķinātā dabasgāzes termināļa projekta realizācijas iespēju apzināšanas. Kā publiski ir pausts, ir saņemts piedāvājums no projekta attīstītājiem. Piedāvājums ir iesniegts kopā ar strateģisko investoru. Ministra kabinets vērtē iesniegto piedāvājumu. Iesniegtā informācija ir noteikts ierobežotas pieejamības informācijas status pēc šī komersanta lūguma. Komersantam ir šādas tiesības saskaņā ar Latvijas likumdošanu, lai aizsargātu savas intereses un iespējas iesaistīties šajā projektā. Manuprāt, arī mūsu kopējās interesēs ir ļaut norisināties darbam, kas saistīts ar piedāvājumu izvērtējumu. Tas ir darbs, kurā iesaistīt dažādu jomu lietpratēji, lai varētu pēc iespējas vispusīgāk atbildēt uz mūsu visus interesējušiem jautājumiem. Jautājumiem par šādu projektu liederību un finansiālo pamatojumu. Informācijas izpaušana šobrīd ievērojam apgrūtināt iestāžu darbu un līdz ar to kaitētu mūsu viskopējai interesei saņemt skaidrs un nepārprotams atbildes par skūtas sašķinātā dabasgāzes termināļa projektu. Kolēģi, Latvija ir vienīgā valsts, kur reģionā ir bez savas piekļuves pasaules dabasgāzes tirgiem. Tās vietā mums pašlaik ir trubūs Krievija, par kuru tehniski joprojām iespējams iesūknēt dabasgāzi. Nešaubieties ne mirkli. Bija pirmās iespējas atsāksies runas par to, ka vajadzētu atjaunot Krievijas dabasgāzes importu. Šobrīd mums ir vienreizē iespēja vienreiz uz visiem laikiem izveidot pašiem savus tilts ar pasauli, kur ļaut atbrīvoties no šīs importa atkarības. Ļausim komersantiem gatavot piedāvājumus un ministra kabinetam veikt savus mājasdarbus. Sagaidīsim atbildes un tad diskutēsim par tām. Apspriežais ierosinājums tikai apliecina augsto sabiedrības interesi par skultas sašķināto dabasgāzes terminālu. Paldies kolēģiem par šī jautājuma aktualizāciju. Aicinu to šodien iekļaut sēdes darba kārtībā un neatbalstīt. Paldies.
Par pieteicies runāt Saeimas deputāts Viktors Valainis.
Godātie kolēģi, ir milzīgs slepenības plīvurs ap šo projektu. Bet ir lietas, kas ir visai sabiedrībai ļoti labi zināmas un pat tām var publiski iepazīties. Nu, piemēram, to, ka šī iniciatora ir biedrība, divi cilvēki, kas kultas biedrība, nākuši kopā un izdomājuši to, ka viņi palīdzēs Latvijai risināt energo neatkarības problēmas. Nu, tālāk, protams, tiek dibināta akcijas sabiedrība un, kas ir interesanti, protams, šī akcijas sabiedrība ir ļoti, ļoti tiešām, nu, reputācija augsta un finansējums arī veseli 35 tūkstoši, pēc tam 10 tūkstoši, un te pievēršēt uzmanību kolēģi, skaidrā naudā tiek nopirkts kapitāldaļas, skaidrā naudā 10 tūkstoši vērtībā, tas protams, liecina par šo uzņēmēju ļoti plašo tvērienu, ja? Un, ja mēs paskatāmies uz šī strateģiskā partnera, ko valdība šobrīd strādā finanšu rādītājiem, tad, kolēģi, piedotiet, man lielāka uzticība ir Saeimas ēdnīcā, jo Saeimas ēdnīcā ir vēl labāka finanšu rādītāja nekā šim strateģiskam ministram. Kolēģi, es 5 gadus esmu klausījies šo te strateģiskā investoru veiksmes stāstus un to, kādā veidā viņi vētīs un strādās un nu tik būs mums savs termināls un viss notiksies. Tā laikā mēs esam pieredzējuši dažādas lietas, protams, daudz protams, viens konkrēts politiskās partijas sponsors, tā bija konkrēta politiskā partija, bet viņš šeit vairs nav. Viņš šeit vairs nav, un tas man liek uzdot jautājumu, kāpēc vēl mēs muļājamies ar šo tiešām apšaubāmo uzņēmēju. Es esmu strādājis ar investoriem Latvijā, kuri tiešām investē desmitiem miljonu investīcijas. Piemēram, Jelgavā Fortum attīstībā tie bija 80 miljonu investīcijas. Un viņi veica vides pētījumus, viņi tiešām nopietni tajā lietai piegāja. Un tā, ka projekts bija tikai gatavs projekts, tā, ka viņi jau bija gatavi jau viņu būvēt. Tajā brīdī viņi nāk pie valdības un sāk runāt par to, kāda atbalsta instrumenta būtu nepieciešama un kas būtu jādara, lai šo projektu veiksmīgi īstenot. Un tur nav nevienam šaubu par līdzekļu izcelsmi un par to, ka šis projekts tiešām tiks īstenots. Un neviens neslēpjās aiz četrām sienām, aiz slepenības plīvuriem par to, kā nu būs, par to, ka nu mēs te kaut kur. Tas, ko mēs redzam to, ka ir uzņēmēji, kas vienkārši grib dabūt valsts garantijas. Tā mēs to redzam, ka tie ir uzņēmēji, kas grib dabūt valsts garantijas un pēc tam vienkārši pārdot šo projektu. Es neredzu nekādu sakaru ar visiem stāstiem par mūsu strateģiskiem investoriem, mūsu energo neatkarības tapšanā. Arī šobrīd man ir bijušas sarunas ar investoriem, 50 miljonu investīcijas šodien veic atjaunojamās enerģijas investīcijas. Nu, nevienā brīdī viņi nenāk ar šitādām muļķībām, ko šis uzņēmējs 5 gadu garumā jau izpilda. Nu, tās ir muļķības, tā ir mūsu acu mālēšana ciet. Ja mēs gribam tiešām šo terminālu pašai valstī, viņš jābūvē, mēs jau vairāk kārtīgi esam to pauduši, un ZZS piedāvāja reālu plānu jau 12 gadus atpakaļ, kad kādā veidā īstenot valstī uzbūvēt savu LNG terminālu. Tagad mēs muļājamies ar strateģisko investoru, tagad šis slepenības plīvors, ko jūs turat, ja mēs paskatāmies, varētu jau tam ticēt, bija manā ieskatā ļoti formāls pētījums, kur tika aicināti pieteikties gribētāji. Ar dažu labu gribētāju es aprunājos, kas tiešām bija iepriekš jau izteicis tādu vēlmu, ka varētu attīstīt, pašvaldību līmenī varētu attīstīt. Un, protams, visi pasmaidījumi paties, nu kāda jēga pieteikties, ja mēs jau zinām rezultātu, ko tas beigsies. Un ar ko tas beidzās, pētījums vēl nebija gatavs, ka valdība jau pieņem lēmumu balstoties uz negatavu pētījumu. Atcerieties šos datumus. Pētījums vēl nebija nodots valdībai, ka valdība jau pieņēma lēmumu, jā, šis ir īstais. Nu, ko jūs te mēģiniet apmānīt? Nu, es domāju, šis jautājums nonāks līdz izmeklēšanas komisijai, ja viņš šādā veidā turpināsies, un tad vairs nebūs iespējams nevienam parādīt kaut kādus te ierobežotas pieejamības statusu vai citas kaut kāda veida atrunas, kāpēc šis ir jātur tādā slepenībā. Mēs redzam aizvien vēlmi dabūt valsts garantijas, lai šo produktu pēc tam varētu notirgot kādam citam. Ja tas tiešām ir tik svarīgi, tad valstī pašai jāuzņemās ar atbildību. Šajā gadījumā, es domāju, šeit tiek vazātais deguna visa Latvijas sabiedrība. Un stāstīts par kaut kādām aplamām lietām, ja mēs skaidri redzam, 5 gadu laikā jau nu varēja parādīt kaut kādu rīcību, un ik viens nopietnas uzņēmējs Latvijā, kas ar to tiešām nodarbojas, To jau sen parāda darbos, nevis tikai vārdos, kā šitie.
Valaini kungs,
piemžēl, nekas vairāk.
Sadaļā par pret nevar pagarināt runas laiku. Viens deputāts runājas pret, un viens pār, līdz ar to jautājums jāizlēm ir balsojot, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par atklātu un sabiedrībai saprotam skults LNG termināļu projektu virzību iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43, pret 41 atturās 7. Lēmuma projekts nav iekļauts Saeimas nākamās sēdes darba kārtībā. Attiecīgi, ja lēmums pieņemts, ir neiekļaut nākamās sēdes darba kārtībā, vai deputātiem ir priekšlikums par pastāvīgā priekšlikuma nodošanu kādai no komisijām. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Viktoram Balēnam.
Divām komisijām, tautsainiecības un budžeta komisijām.
Attiecīgi, priešlikums ir lēmuma projekta nodot Saeimas tautsainiecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un vienlaikus arī budžeta un finanšu nodokļu komisijai. Pareizi. Vai ir kāda cita priešlikuma? Cita priešlikuma nav. Līdz ar to būtu jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par Saeimas lēmuma projektu par atklātu un sabiedrībai saprotamu skults LNG termināļu projektu virzību nodošanu Saeimas tautsainiecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, kā arī budžeta finanšu nodokļu komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 44 pret 46 un atturās 3 lēmuma projekts ir noraidīts. Kolēģi, pārējiem uz sadaļu par atvaļinājumu piešķiršanu. Saeimas prezidijas informē par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Jānim Reiram šā gada 2. Februārī. Saeimas prezidijas informē, ka Saeimas prezidijas ir pieņems lēmumu šo atvaļinājumu piešķirt un par to arī informē Saeimu. Attiecīgi, pārējiem uz sadaļu amatpersonu ievēlēšanu apstiprināšanu, iecelšanu, atbrīvošanu vai atlaišanu no amatu uzticības vai neuzticības izteikšanu. Darba kārtībā lēmuma projekts par Evijas Ofkantas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā mūs referēs Saeimas deputāts Artis Deksnis.
Labdien, augstgadātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, cienījamie deputāti. Izskatīšanai šodien Saeimas sēdē ir iesniegti un sagatavot trīs lēmuma projekti par rajona pilsētas tiesas jauno tiesnešu apstiprināšanu. Vakar juridiskajā komisijā komisijas locekļi uzklausīja tiesas administrācijas pārstāvu ziņojumu un rekomendācijas par visiem trim tiesnešu amata kandidātiem. Komisijai bija iespējams arī klātienē uzklausīt visus trīs tiesnešu amata kandidātus, iepazīties ar viņu līdzinējo darbu pieredzi un arī uzdot interesējušos jautājumus. Juridiskā komisija vienbalsīgi lēma atbalstīt visus trīs tiesnešu amata kandidātus un virzīt uz Saeimas sēdi apstiprināšanai. Un tādēļ juridiskās komisijas vārdā aicina Saeimu balsot un iecelt Eviju Ofkanti par rajona pilsētas tiesas tiesnesi ar 2023. gada 20. februāri. Evija Ofkante tiesas sistēmā strādā jau vairāk kā 10 gadus un līdz šim ir bijis tiesneša palīdze. Aicinu atbalstīt.
Mums jāpieņem balsojot, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Evijas Ofkantas iecelšanu par Rīgas, tātad par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret nav atturās nav, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums, lēmuma projekts par Dana Dibaņina, iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi, juridiskās komisijas vārdā referents Atis Deksnis.
Jā, līdzīgi, juridiskās komisijas vārdā aicinu Saeimu balsot un iecelt Dana Dibaņinu par pilsētas, rajona un pilsētas tiesas tiesnesi ar 2023. gada 20. februāri. Līdz šeim Danis Dibaņins ir vairāk kā 5 gadus strādājis par prokuroru, gan finanšu un ekonomisko noziegumu prokuratūrā, gan nodokļu un muitas lietu prokuratūrā. Aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Danis Dibaņina iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret nevaturās nav, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtībā lēmuma projekts par Kristapa Breša iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā referents Atis Deksnis.
Jā, un līdzīgi juridiskās komisijas vārdā aicinu Saeimu balsot un iecelt Kristapu Bresi par rajona pilsētas tiesas tiesnesi ar 2023. gada 1. martu. Un arī Kristaps Bresis kopš 2016. gada ir strādājis par prokuroru gan Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūrā, gan Nodokļu un muitas lietu prokuratūrā. Aicinu atbalstīt.
Lēmums jāpieņem ir balsojiet, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Kristapa Breša iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret nav atturās nav, lēmums ir pieņemts. Kolēģi, pārējiem uz sadaļu, ko 14. Saime skata pirmo reizi savā vēsturē, proti deputātu pieprasījumu izskatīšana un attiecīgi par saņemtajiem deputātu pieprasījumiem. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Jānas Simonovskas, Kaspara Briškena, Ata Švinkas, Leils Rasīmas, Andra Šuvājieva, Antaņins Ņinaševs, Edmunds Cepurīš, Edgars Zelders, Skaidrīts Ābrams un Andras Prūda pieprasījumu klimatu un enerģētikas ministram Raimondam Čuderam. Par informācijas sniegšanu saistībā skultas sašķidinātās dabas gāzes termināļa ekonomisko pamatojumu. Pieprasījums, kolēģi, visiem jums kā deputātiem ir pieejams likumdošanas datubāzē tas reģistrēts ar numuru 1 šķērsvītra P14. Iesniedzēja lūguši vārdu motivācijai, iesniedzēja vārdā Saeimas deputāte Jana Simanovska.
Labdien, Saeimas priekšsēdētāja kungs, godātie kolēģi, cienītās kolēģes. Kā vēsta Dakotas pamatiedzīvotāja teiciens, ja tu atklāji, ka tu jāier beigtu zirgu, kāp no tā nost? Kā mēs varam uzzināt par to, ka zirgs ir beigts? Mēs viņu apskatāmies, vai ne? Vai ideja par skultas LNG termināli ir beigts zirgs vai nē? Es labprāt to apskatītu, bet es to nevaru, jo man nav pieejas datiem. Un kā tas var būt, ka deputātiem nav pieejas datiem, lai noskaidrotu, vai projekts, kurā prasa sabiedrības naudu, ir dzīvotspējīgs? Skultas termināļa likuma iepriekšējā Saeimas dienās pieņēma ļoti lielā steigā. Toreiz apstākļi bija citi, jo mums vajadzēja iet prom ļoti strauji no Krievijas asiņainās gāzes, bija jāmeklē citi risinājumi. Šobrīd reģionā ir pietiekoši daudz gāzes. To uzsver arī Latvenergo un Konexus pārstāvi. Mēdījos ir pretrunīgas ziņas par valsts atbalstu šim projektam. Attīstītāji it kā nesot devuši nekādus skaitļus. Bet, ja projekts ir tik labs, kā attīstītāji saka, saimnieciski izdevīgs, tad kāpēc mums vispār vajag valsts atbalstu vai valsts garantijas šim projektam? Kāpēc Latvenergo nepiedalās skultas projektā un noslēdz līgumu, ilgtermiņu līgumu ar vajadzīgajām piegādēm no Klaipēdas termināja 50% apjomā no tas, kas Latvijai vispār vajadzīgs? Kāpēc tieši skulte? Tie ir tikai daži no jautājumiem, uz ko valdība nav atbildējusi. Es vēlreiz gribu uzslēgt, ka likums tika pieņemts ļoti lielā steigā un slepenībā. Tomēr es nosaukšu vairākus faktus, kas liek man domāt, ka mēs esam nokavējuši jēgu būvēt šo terminālu. Pirmkārt, Klaipēdas un Somijas jaunie termināļi var nosekt lielākas sašķidinātās gāzes piegādes, kā Baltijas valsts un Somija patērēja pirms kara. Kopš kara sākuma Baltijas valstu patēriņš ir samazinājies par 30%, Somijas patēriņš ir samazinājies par 50%. Kur mēs liksim šo gāzi, kuru mēs it kā varam uzņemt skultē? Uzņēmuma Konexus vadītājs skaidri un gaiši Tautsaimniecības komisijas vīdes apakškomisijas sēdē teica, ka šobrīd mēs esam drošībā ar Klaipēdas un Somijas termināļiem. Mums nav vajadzīgs jauns un savējais termināls tikai drošības dēļ. Tas ir tikai un vienīgi saimniecisks projekts. Tad, un to arī neslēp patmalnieku kungs, ka tas ir saimniecisks projekts.
Simonovskis kundze, man jums ir viens slikts ziņa.
Jā, jums
man jā. Ir beidzies jūsu uzstāšanās laiks, un, diemžēl, šo uzstāšanās laiku šajā etapā nav iespējams pagarināt.
Paldies.
Kolēģi, ņemot vērā to, ka par pieprasījumiem nav iespējams debats un nav arī balsojums, tad atbilstoši Saeimas kārtības rulī noteiktajiem pieprasījumu nododam pieprasījumu komisijai. Kolēģi, sākam izskatīt sadaļu likumprojektu izskatīšanu. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākuma likumā. Strādājam ar likumprojektu otrajā lasījumā. Likumprojekts mums ir steidzams. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Ģirs Lapiņš.
Godātais priekšsēdētāja kungs, godātie kolēģi, tātad mēs izskatām šo likumprojektu, ko jau mēs pirms nedēļas izskatījām steidzamības kārtā, kopā ir iesniegti 13 priekšlikumi. Un tad priekšlikums numur 1 par tarifu aprēķiniem, kas stājas spēkā 2023. Gadā, šis ir tas likumprojekts, ko mēs pirmā punktā balsojām pret. Budžeta komisijā tika vienbalsīgi atbalstīts komisijas vārdā, aicina balsot par.
Deputāti neiebilst. Tālāk.
Priekšlikums numur 2 par atbalstu periodu.
Vai kāds deputāts pieprasa balsojumu par pirmo priekšlikumu? Lapiņkungs, vai jūs pieprasījāt balsojumu par pirmo priekšlikumu? Nē, tātad deputāti atbalsta komisijas pozīciju. Lūdzu, ziņojiet tālāk.
Priekšlikums numur 2 par atbalstu periodu. Budžeta komisija neatbalsta iesniegto priekšlikumu. Komisijas vārdu aicina balsot pret.
Uzsākam debats. Vārds Saeimas deputātam Andrim Šuvaivam.
Priekšsēdētāja kungs, deputāti. Diena apsveic mūs visus ar dienu, kad budžets atnācis uz Saeimu. Mēs arī vēlamies patiesībā šajā brīdī arī pievienoties frakcijas ZZS uzsāktajai sarunai par dzīves dārdzības pasākumiem un vēlamies arī šajā kontekstā izmantot šo likumprojektu, lai piedāvātu būtībā pagarināt termiņu atbalsta paketei, kas saistās ar energo maksājumiem. Es vēlos mazliet ātri vienkārši iezīmēt tos iemeslus, kas mūs motivē piedāvāt šīta termiņa pagarinājumu. Mēs zinām, ka mūsu ekonomiskā situācija šajā brīdī, protams, ir nepatīkama, ņemot vērā 20% inflāciju, ņemot vērā to, ka šobrīd tiek prognozēta vai plānota recesija, vismaz pēdējos 2/4 tāda ir tā bijusi, tiek piedzīvots reālās algas kritums un, protams, apkuras izmaksas vai kopumā inflācija lielākoties patēriņu grozā ļoti negatīvi ietekmē ļoti daudz iedzīvotāju pirktspēju un līdz ar to dzīves kvalitāti. Politiskā līmenī mēs uzskatām, ka ir ļoti svarīgi jau šobrīd sūtīt signālu sabiedrībai, ka atbalsts, ja tas būs nepieciešams, un es uzsveru tiešām, ja tas būs nepieciešams, tiks nodrošināts arī nākamajā sezonā. Ir ļoti svarīgi šādu signālu sūtīt jau šobrīd, nevis atlikt šo lēmumu uz pavasari, vasaru vai sliktākajā gadījumā rudeni. Šāda veida politisks signāls jau šajā brīdī ietekmēs to, kā iedzīvotāji domā par saviem ienākumiem, vai viņi veic uzkrājumus papildus vai arī nē. Ekonomikai vai tautsaimniecībai ir ļoti svarīgi šajā brīdī pārliecināties, ka iedzīvotāji jūtās pietiekami komfortabli, lai tomēr varētu tērēt savus līdzekļus. Tas ir nepieciešams ekonomiskajai apritei. Ja augstas cenas nesaglabāsies nākamajā atkursa sezonā, tad jau viss būs kārtībā, jo likumā ir noteikti sliekšņi, pie kuriem sāk iestāties atbalsta sniegšana. Es vēlos arī iezīmēt un tomēr norādīt vienu lietu, kas, manuprāt, ir tomēr īpaši pārsteidzoša, ir tas, ka politiskā un arī ierēdniecības līmenī šobrīd nenotiek efektīvs, tā teikt, monitorings vai izvērtēšana par esošās atbalsta paketes efektivitāti. Mēs nezinām, mums nav pārliecinošu datu, vai esošais atbalsts sasniedz savus mērķus, un mēs visu laiku runājam par mērķtiecīgu atbalstu. Bet mēs šobrīd nezinām. Līdz ar to visu, ko mēs varam darīt, ir mēs varam pievērst uzmanību noteiktiem rādītājiem, noteiktiem signāliem. Viens no šādiem signāliem ir privātā patēriņa līmenis, un tas krīt, un tas nozīmē, ka iedzīvotāji tātad samazina savus pirkumus, tas negatīvi ietekmē arī uzņēmumus, jo viņi līdz ar to zina, ka viņi varēs realizēt mazāku savu produkciju un preces un pakalpojumus. Mēs zinām, ka arī nebanku pakalpojumi pieaug, un tā, protams, ir negatīva zīme. Manuprāt, mēs visi saņēmām ēpats no For Finance, jeb lielākās nebanku pakalpojumu sniedzēju Latvijā, kur priecīgi paziņo par to, ka viņu kreditēšanas aktivitāti atjaunojās. Tās ir labas ziņas viņiem, bet tās ir sliktas ziņas sabiedrībai. Es atgādinu, un viena no problēmām līdzinai atbalsta paketē bija tāda, ka mums pat īsti nebija noteikts mēķis, kāpēc mēs šādu atbalstu sniedzam. Un šāds atbalsts ir ne tikai politisks, viņam ir jābūt arī ekonomiski pamatotam. Un tas galvenais iemesls ir novērst privātā patēriņa kritumu, lai tajā brīdī, kad apkuru sezona beidzas, iedzīvotājiem ir pietiekami daudz ienākumu viņu maciņos, viņu bankas kontos, viņi nav nodedzinājuši savus uzkrājumus, lai viņi varētu atgriezties tautsaimniecībā un arī izaugsmi varētu atjaunoties. Ja mēs redzam, ka privātais patēriņš krīt, tā tad mērķis nav sasniegts. Es arī vēlos uzsvērt, ka tas neliedz turpmākajos mēnešos izvērtēt esošās atbalsta paketes efektivitāti un pilnveidot to. Bet tas nenozīmē, ka šajā brīdī mēs vienkārši tagad varam aizvērt acis un gaidīt, kā tad tagad īsti būs, un sagaidīt vasaru, sagaidīt rudeni, un tad atkal atgriezties pie šī jautājuma. Lūdzu, sāksim šajā brīdī domāt tālredzīgi, it īpaši šī budžeta kontekstā, par kuru mēs sāksim spriest vismaz komisijā jau nākamā nedēļa. Šī ir brīnišķīga iespēja mums domāt ne tikai par šo gadu, par šiem tuvākajiem mēnešiem, bet arī jau par nākamajiem. Paldies jums liels.
Nākamajam vēlas debatēs Saeimas deputātam Edmundam Cepurītim.
Cienījamie kolēģi, vēlēs vienkārši pievērst jūsu uzmanību tam, ka šis priekšlikums, manuprāt, ļoti saistās ar citu priekšlikumu, ko valdība veidojušās partijas saņēma no Lielo pilsētu asociācijas vēl kādu laiku iepriekš, kas ir risināt ēku atjaunošanas jautājumus, un priekšlikums konkrēti bija sniegt papildus atbalstu zemāko ienākumu mājsaimniecībām ēku atjaunošanai. Jo šobrīd tieši tas ir šķērslis tam, lai tiktu pieņemti atbilstošie lēmumi daudz dzīvokļu ēkās. Daudziem cilvēkiem, kam ir zemāki ienākumi, viņi baidās balsot par ēku atjaunošanu, viņi baidās no papildus izdevumiem, kas ar to radīsies, un bieži vien šīs arī ir tās mājsaimniecības, kas ir vēl vairāk skartas un vēl vairāk baidās uzņemties papildus saistības. Šajā gadījumā, kā mēs redzam, budžeta projektā tāda priekšlikuma nav. Tas arī priekšlikums, ko jūs varat izlasīt jebkurās Eiropas komisijas rekomendācijās, kā stiprināt energo neatkarību, kā stiprināt ēku energoefektivitāti. Paskatieties uz tām iedzīvotāju grupām, kas nevar atļauties investēt un atbalstiet tās īpaši. Šis ir arī atbalsts, kuru principā jebkurš, kurš ir analizējis pašvaldībās, kāpēc netiek pieņemt lēmumu, varētu nosaukt, ka tas ir svarīgs lēku atjaunošana notikt. Un man liekas, ir ļoti vēdīgi, ka mēs esam pateikuši vismaz no komisijas puses, no valdības šī priekšlikuma puses tādu dubultu, nē, mums nebūs papildus atbalsts tam, lai ēkas tiktu renovētas, mums nebūs papildus atbalsts tiem ātrajiem darbiem, ko var veikt ēku siltuma sistēmās jau uz nākamo gadu, lai samazinātu patēriņu, un vienlaikus mums nebūs nekāda solījuma par to, ka atbalsts turpināsies. Man liekas, ka šī nav pieņemama ziņa, ko sūtīt šobrīd pie enerģētikas apdraudējumiem iedzīvotājiem, tāpēc ir pateikts šis viens nē, mēs neatbalstīsim soļus, kas veicinātu ēku atjaunošanu, tad vismaz ir jāpasaka jā tam, lai iedzīvotāji varētu justies droši, nu tad valdība acīm redzot rūpēsies par to, lai izmaksas varētu nosekt.
Vārds Saeimas deputātam Viktoram Valēnim.
Godātie kolēģi, arī mēs Zaļo zemnieku savienību komisijā atbalstījām šo progresīvo priekšlikumu un uzskatām, ka viņš savā ziņā ir loģisks. Šis un arī citi progresīvo priekšlikumi, kas runā par to, ka šie termiņi valsts noteiktiem atbalsta instrumentiem ir vienkārši jāpagarina. Viņi jau nepiedāvā neko jaunu, viņi piedāvā tieši to pašu, ko valdība, tikai pagarinātā termiņā. Un lai šis atbalsts cilvēkiem būtu skaidrs, atbalsts būs arī 24. Gada apkuras sezonā vai šie pa šiem pirmajām 100 kWh, kas ir šajā konkrētajā priekšlikumā, ka šie atbalsta instrumenti darbosies ilgāk. Neviens vien ekonomists ir jau skaidri pateicis to, ka šī krīze visticamāk nebeigsies šogad. Šī ziema nebūs iespējams vieglākā ziema. Kad visi jau skatās to perspektīvu uz nākamo ziemu, kāda būs nākamā ziema. Un mēs it kā no valdības dzirdam pretējus viedoklis. No vienas puses valdības saka, ka neuztraucieties, viss būs kārtībā, būs situācija, mēs domāsim, lemsim un būs atbalsta instrumenti, bet no otras puses mēs dzirdam finanšu ministru, kurš stāsta par to, ka atbalsta paketi ir pārāk dāsta un ka viņi ir jāsamazina. Nu, manuprāt, tas būtu tikai normāli, ja mēs varbūt piedāvātu iet citu ceļu. Mēs piedāvājam to, ka valdība ar saviem saim ar savu pozīciju skaidro to, ka šie atbalsta instrumenti būs spēkā arī 24. Gadā, kas ir progresīvo priekšlikums. Un, ja nu gadījumā šie atbalsta instrumenti vairs nav vajadzīgi, nu tad atceļam viņus vienkārši. Un tas jau būs pašiem visiem pašsaprotam. Nu, ja ir jāceļ, tad ir jāceļ. Nu, un es aicinātu varbūt pamainīt šo pieeju un atbalstīt šajā ziņā mūsu kolēģi progresīvo iesniegto priekšlikumu. Paldies.
Nākamajam vārds debatēs Saeimas deputātam Kasparam Briškinam.
Godājamais priekšsēdētāji kungs, cienījamās kolēģis, kolēģi, paldies Valaiņa kungam par atbalstu. Patiešām šim nevajadzētu būt politiskam jautājumam, šis ir makroekonomisks jautājums. Mūsu ekonomisti, protams, jau gana laicīgi brīdināja par recesiju, tagad tā ir pienākusi. Un jautājums ir, vai mēs darām pietiekam daudz, lai novērstu šo recesiju, vai mīkstinātu viņu, vai tomēr mēs ejam tādu 2008. Gada kļūdainajā scenārijā. Un dažbrīd izskatās, ka koalīcija nav informēta, ka divām trešdaļām Latvijas mājsaimniecību nav tādu iekrājumu, lai viņas varētu izdzīvot 3 mēnešus bez algas. Vienai trešdaļai Latvijas iedzīvotāji vispār nav nekāda iekrājuma. Un tāpēc iespējams, ka koalīcijai nav līdz galam šīs izpratnes, ka šie rekorda augstie apkurs un elektrības rēķini ir trieciens pirktspējai. Un tādējādi arī mūsu spēja ātrāk izkļūt no recesijas. Katras eiro, ko mūsu mājsaimniecības pārmaksā rēķinos, noteikti nekādā mērā nesekmēs mūsu iziešanu no recesijas. Tieši otrādi, tas mūs ilgāk turēs recesijā, un līdz ar to, protams, ka valstī makroekonomiski tas izmaksās dārgāk nekā šīs atbalsta paketes pagarināšana. Gudras valstis, mūsu kaimiņi Ziemeļvalstīs, Rietumu Eiropas attīstītās valstis, uz izmaksām skatās ilgtermiņā, nevis īstermiņā. Un līdz ar to, ja mēs ļausim mūsu mājsaimniecībām šobrīd nokurināt tos iekrājumus, ja viņiem vispār tādi ir, tad, protams, ka mēs atkal paplašināsim gan nevienlīdzības, gan netaisnības plaisnes, kas vienlaikus neļauj arī Latvijā veidoties spēcīgam viduslandim. Es ceru, ka viss šajā zālē piekritīs, ka tā ir viena no mūsu ilgtspējas un ekonomiskās noturības prioritātēm. Vienlaikus tas, protams, spiež cilvēks arī pamest Latviju. Ir svarīgs arī šis taisnīguma aspekts. Mūsu iedzīvotāji nav vainīgi pie tā, ka iepriekšējās valdības neizpildīja savu mājasdarbu, gan energo pašpietiekamības nodrošināšanā, pārtikas pašpietiekamības stiprināšanā. Līdz ar to šis ir tas brīdis, kad arī koalīcijai beidzot ir jāsāk demonstrēt krīzes menedžmenta spējas, uzņemties atbildību, nevis atstāt to kārtējo reizi uz iedzīvotāju pleciem. Jo beigās šis nav par tādu populistisku naudas dalīšanu, šis ir par izpratni par fundamentālām makroekonomiskām cēloņu sakarībām. Jo augstas nenoteiktības apstākļos valsts pienākums un arī gudra saimniekošanas pazīme ir darīt visu, lai gan mājsaimniecībām, gan uzņēmumiem būtu pārliecība par rītdienu. Tas būs tuvredzība, ja koalīcija, balsojot pret šo priekšlikumu, atteiksies no šīs iespējas signalizēt par atbalstu pieejamību nākošajā apkursa sezonā un tādējādi vismaz daļēji kliedētu nenoteiktību sabiedrībā. Līdz ar to tā vietā, lai veicinātu patēriņu, lai veicinātu investīcijas šīs bezdarbības rezultātā, mēs vienkārši veicināsim uzkrājumu veidošanos vasarā, lai cilvēki, kam ir šāda iespēja sakrātu nākamās sezonas apkurs rēķiniem, lai sagatavoties šiem rēķiniem rudenī. Un tas, protams, kā jau es vairāk kārt uzsvēru, eventuāli padziļinās un paildzinās ekonomisko lejupslīdi. Tāpēc aicinu mūs būt gudriem, tālredzīgiem, makroekonomiski kompetentiem un balsot par šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Jānim Reiram.
Augsta godātais priekšsēdētāji kungs, godātais prezidija, godātie kolēģi, divas lietas. Tātad pirmā lieta ir tā, ka mēs šodien budžeta nodošanas procedūras laikā tieši pārunājam ar Finanšu ministru, ka līdzekļi nākamās sezonas apkuras sadārdzinājuma garantēšanai ir paredzēti. Bet ņemot vērā likumdošanas normas, kādas mums ir, kā mēs varam izskatīt 2024. Gada budžetu, ņemot vērā nenoteiktību ar cenām, praktiski šis piedāvājums attiecās tikai uz šo sezonu, un tas arī bija iepriekšējās sezonās, ka mēs attiecinājām tikai uz sezonu. Tas ir viens. Otrs, par ticību vai neticību valdībai, par signāliem. Gribu pateikt, ka no krīžu sākuma, kas bija 2020. Gadā, Covid, enerģija, karš un tā tālāk, Latvija bija viena no pirmām valstīm Eiropas Savienībā, kuras sniedz atbalstu. Mēs jau trešajā nedēļā, ieviešot ierobežojumus, sākām sniegt atbalstu gan uzņēmējiem, gan privātpersonām, gan iestādēm. Daudzas valstis to nedarīja. Un es domāju, ka mūsu garantija, gan Saeimas, gan valdības garantija sabiedrībai ir tā, ka šis atbalsts Latvija, šo atbalstu Latvija ir sniegus un arī sniegs, bet ir nepieciešams izvērtēt gan cenas, gan prognozes, gan tendences. Tā kā lūgums šo priekšlikumu neatbalstīt, sekot komisijas balsojumam un debatēt par šīm lietām budžeta izskatīšanas procesa laikā. Paldies.
Debats slēdz. Lūdzu referentam paust komisijas viedokli. Vai jums būtu kaut kas piebilstams par pašu priekšlikumu?
Nekas papildus piebilstams nav, kā jau arī Reirkungs teica, komisija neatbalstīja vakardien šo priešlikumu un līdzīgi kā Reirkungs aicina balsot pret.
Tātad jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro frakcijas progresīvai iesniegto priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 44 pret 50 priešlikums nav atbalstīts.
Tātad ejam tālāk. Priešlikums numur 3, līdzīgs no tās pašas sērijas par atbalstu periodu. Budžeta komisija neatbalsta iesniegto priešlikumu. Komisijas vārdā aicina balsot pret.
Jūs aicinat balsot, vai jūs paužat komisijas viedokli, kāds bija komisija lēmums? Deputāti neiebilst, ja? Tātad. Nākamais.
Priešlikums numur 4 par atbalstu periodu. Budžeta komisija neatbalstīja iesniegto priešlikumu.
Deputāti neiebilst. Deputāti vēlas balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 4. Frakcijas progresīvie priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 44 pret 49 priešlikums nav atbalstīts.
Ejam tālāk, priešlikums numur 5, mazliet savādāks, par atbalstu intensitāti. Budžeta komisija neatbalstīja iesniegto priešlikumu budžeta komisijas sēdē.
Uzsākam debats, debatēs pieteicies runāt deputāts Edmunds Caparītis.
Jā, kolēģi, par priekšlikumu būtību izmainot atbalstu intensitāti šajā vidējā daļā tarifiem, no 50 līdz 80% principā mēs panāktu samazinājumu atkarībā no katras pašvaldības siltumenerģijas tarifa apmēram par 20%. Es gribēju tikai nedaudz pievērst uzmanību, ar kādu izmaksu pieaugumu šobrīd jāsaskars iedzīvotājiem jau ilgu laiku, ir jāsaskars ar dārgākām pārtikas produktu cenām, ņemot vairāk to, ka, piemēram, salīdzinot ar Lietuvu, valdības atbalsts paka energocenu pieauguma kompensēšana ir bijis daudz zemāka, ir bijis daudz vairāk līdzekļu jānovirz jau iepriekš apkurei elektroenerģijai. Un šobrīd, pēdējos mēnešos, lielai iedzīvotāja daļai papildus jāsaskaras ar procentu likmi pieaugumu, ja gadījumā viņi atmaksā aizdevumu par savu mājokli. Visi šie ir bijuši papildus cenu šoki, kuriem ir negatīva ietekme ne tikai uz cilvēku labklājību, bet, kā jau arī Kaspars Briškens minēja, uz to, kāda izskatās mūsu ekonomika. Ja šiem cilvēkiem nauda ir jānovirz visiem šiem papildus neplānotajiem izmaksu pieaugumiem, tad tā nenonāk vairākās no ekonomikas jomām. Ko nozīmē šis priekšlikums? Nozīmē, ka vairāk naudas paliktu tiem, kam šobrīd klājas visgrūtāk. Centralizētā siltuma apgāde pārsvarā ir mazāk, pēc platības mazākiem mājokļiem, kuros nedzīvo augstāku ienākumu mājsaimniecības vidēji, protams, ir atšķirības. Kā jau es minēju, papildus atbalsts zemākiem, papildus atbalsts nodrošina zemākas izmaksas par apkuri, var veicināt to, ka mājām mazāk veidojas parādi, tas būs pēc tam būtisks nosacījums, lai bankas vēlētos kreditēt atjaunošanas programmas, tas būs būtisks nosacījums, lai iedzīvotāji būtu gatavi apņemties lēmumus par ēku siltināšanu. Un es domāju, jā, kā jau minēts, ja mēs nepiešķiram ne šāda veida atbalstu, ne arī mums ir papildus atbalsts zemāku ienākumu mājsaimniecībām par atjaunošanas papildus grantiem. Tas nozīmē, ka cilvēki ir ieslēgti tādo augsto rēķinu ciklā arī uz nākamo ziemu, kur nevar atļauties atjaunot, nevar atļauties samaksāt rēķinus. Tādā pašvaldībā kā Rīga jāvar šos rēķinus kavēt, nebūs soda maksājuma nauda, bet tas nav standarts visur, un šie papildus parādi mājām pēc tam kavē vairākus rēķinus. Tā ka mēs daudz pēdējā laikā runājam par drošību. Es domāju, ka šis būtu viens no tiem soļiem, lai stiprinātu drošību cilvēkiem, ka pat tad, ja uznāks vēsāks februāris, tad nebūs tā, ka pēdējie uzkrājumi vai iespējams tad, kad uzkrājumi vairs nav, ņemot ātros kredītus, ka šīs summas tad būtu jānovirz apkurei. Šis nav būtisks atbalsts pieaugums, tas samazinātu rēķins tikai par 20%. Es domāju, ka tas šobrīd ir labs ieguldījums.
Nākamais debatēs Saeimas deputāts Kaspars Briškens.
Priekšsēdētāja kungs, cienījumās kolēģis, kolēģi, ja nepietiek ar empātijas un makroekonomikas argumentiem, tad es gribēju pastiprināt Cepurīša kunga akcentu uz šo cēloņu sakarību ar energoefektivitāti. Un dažbrīd ir sajūta, ka nevienmēr tiek domāts ilgtermiņā un tiek saskatīts šīs saiknes starp mājsaimniecību pirktspēju un viņu gatavību investēt energoefektivitātē, kas atkal es ceru, ka šajā zālē mēs esam viensprāts, ir viena no valsts prioritātēm. Siltumapgādē tieši īpaši centralizētajā izmaksu līmenis ar valdības atbalstu ir jāsaglabā tāds atkal, lai iedzīvotājiem nebūtu jāiztērē savu iekrājumu un pēc tam jālūdz mājsaimniecībā pabalsts. Daudz jau to šobrīd dara. Citādi mēs nonāksim patiešām situācijā, kad mēs vēl vairāk demotivēsim mājsaimniecības veikt investīcijas energoefektivitātē. Jo šie iekrājumi būs pazuduši, būs zudusi pārliecība par rītdienas ienākumiem un vienlaiks, protams, gatavība ieguldīt arī ēku energoefektivitātes pasākumus. Un šo mēs īpaši labi redzam tieši daudzstāvu dzīvojamās mājās, kur šie lielie siltuma rēķini pilnīgi noteikti liedz ātrāk iedzīvotāju biedrībām, mājsaimniecībām domāt par zaļāku, efektīvāku centralizētu apkursu sistēmu. Tā nav tikai mājokļu siltināšana, tā, protams, arī pārēja uz efektīvākām siltuma tehnoloģijām. Un Rīgas piemērs mums ļoti labi parāda, ka ietaupījums no siltinātām ēkām samazina apkursu izmaksas līdz pat 2-3 reizēm. Un vienlaikus, protams, arī visiem vides pozitīviem efektiem. Rīgas enerģētikas aģentūra šobrīd jau dara to, ko vajadzētu darīt visā valsts mērogā, attiecīgi konsultējot un atbalstot tieši daudz dzīvokļu ēku īpašniekus energoefektivitātes iniciatīvās. Un Rīgas piemērs ir pierādījums tam, ka taupīt vajag gudri, nevis tikai taupīšanas pēc, vai tāpēc, ka Eiropas centrālā banka tā signalizē. Ļaujot mājokļu īpašniekiem novirzīt līdzekļus energoefektivitātes pasākumiem, ne tikai samazināsies enerģijas rēķina ilgtermiņā, bet radīsies, protams, iespēja Latvijā arī attīstīt plašāku ēku siltināšanas materiālu ražošanu, vienlaiks radot jaunas darba vietas. Mums ir iespējams šo vērtīgo cēloņu sakarību saitīt, šobrīd ievadīt, atbalstot šo priekšlikumu. Paldies.
Debats slēdz. Balsosim. Tātad komisijas vārdā Lapiņkungs, vai jums būtu kas piebilstams?
Jā, paldies. Kā jau teicu, budžeta komisija neatbalsties, iesniegt to priekšlikumu un komisijas vārdā aicinu balsot pret.
Lūdzu zvanu. Balsosim par frakcijas progresīvajai iesniegto piekto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 43 pret 50 priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad ejam tālāk, priešlikums numurs 6, juridiskā biroja redakcionāls precizējums, budžeta komisijā tika vienbalsīgi atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Priešlikums numurs 7, par atbalsta periodu, budžeta komisija neatbalstīja iesniegto priešlikumu.
Deputāti, lūdzu balsojam, lūdzu zvanu. Balsosim par 7. Frakcijas progresīvē iesniegto priešlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 42 pret 46 atturās 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Priešlikums numur 8 līdzīgs par atbalsta periodu budžeta komisija neatbalstīja iesniegto priešlikumu.
Deputāti lūdzu balsojam, lūdzu zvanu. Balsosim par 8. Frakcijas progresīvē iesniegto priešlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 44 pret 50 atturās nav, priešlikums nav atbalstīts.
Priešlikums numur 9 līdzīgs par atbalsta periodu budžeta komisija neatbalstīja iesniegto priešlikumu.
Deputāti, lūdzu balsojam, lūdzu zvanam. Balsosim par 9. Frakcijas progresīvie iesniegto priešlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 44 pret 49 priešlikums nav atbalstīts.
Priešlikums numur 10, klimata un enerģētikas ministra priešlikums precizējot termiņu budžeta komisijā tika vienbalsīgi atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Priešlikums numur 11, atkal par atbalsta periodu budžeta komisija neatbalstīja iesniegto priešlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 11. Frakcijas progresīvie iesniegto priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 44 pret 50 atturās nav, priešlikums nav atbalstīts.
Priešlikums numur 12, klimata un enerģētikas ministra redakcionāls precizējums, lai pret visiem atbalsta veidiem būtu vienota attieksme, budžeta komisijā tika vienbalsīgi atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Priešlikums numur 13, par nokavējumu procentiem, budžeta komisija neatbalstīja iesniegto priešlikumu.
Uzsāksim debatas pēc pārtraukuma. Kolēģi, lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultātus, atgādinu, ka pārtraukums vēl nav sācies. Lūdzu palieciet savās vietās. Vārds paziņojumam Saeimas deputātei Ingrīdai Circiņai.
Cienītie kolēģi, tūlīt blakus dzeltenā zālē aicinu dibināt Latvijas-Taivānas parlamentārās sadraudzības grupu.
Vārds paziņojumam deputātam Mārtim Švinkam.
Kolēģi, šajā pārtraukumā tūlīt dzeltenajā zālē aicinātu notiks deputāta grupu sadarbības veicināšanai ar Islandes parlamentu. Lūdzu aicināt dzeltenajā zālē.
No manas puses paziņojums frakciju vadītājiem atgādinājums tūlīt sarkanajā zālē ir prezidijuma frakcija padome. Lūdzu vārds Saeimas sekretārs biedrē Antoņinai Ņinašavai reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Kolēģi, reģistrējušies 93 deputāti, nav reģistrējušies 7, Jekaterina Daraščeviča, Raivis Dzinters, Jānis Grasbergs, Jurģis Klotiņš, Rihards Kols, Dmitrijs Kavaļenko un Edgars Tavars. Paldies!
Tātad ar šobrīd sākās pārtraukums, tiekamies zālē pulkstens 11.00. Uz sēdes turpinājumu.